Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу агарман, кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасын угасыз. Ошондой эле азербайжандык жазуучу Бакол Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун тасмаларына кирбей калган, жооп издейбиз.
Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши, менимче абдан сонун, Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат 400 миллион сомго чукулдады. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 395 миллион сом түштү. Бул тууралуу финанс министрлиги кабарлады. Бул сумманын ичинен 161 миллион сомун экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана 144 миллион сомун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет которгон. Башкы прокуратура 87 миллион сом жана ички иштер министрлиги 1 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн эсеп ачууга буйрук берген. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда финанс министрлигинин карамагында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бийлик мындай жол менен коррупция менен күрөштө ачык айкындуулукту камсыз кылуу мүмкүн болот деп эсептейт. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү көбөйдү. Жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында бул 2017 жылдын ушул маалдагы көрсөткүчүнө салыштырмалуу көптү кылат. Былтыр алгачкы 8 айда өлкөдө 1 жашка чейинки балдардын арасында 1596 өлүм катталган. Асылбашева буга эрте төрөттү баса кемтик жанын төрөлүү жана башка факторлор себеп экенин белгилейт. Башкы гинеколог буга анализ жасалып, балдардын өлүмүн алдын алуу аракеттери көрүлүп жатканын кошумчалады. Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңден тегерегинде бала төрөлөт. Парижде Сенцовду колдоо максатында кезектешкен ачык ачылга акциясы башталды. Парижде Орусиянын Франциядагы элчилигинин алдында активисттер украиналык режиссер Алексей Сенцовду колдоо максатында кезектешкен ачык ачылык акциясын жарыялашты. Аларга Франциянын таанымал саясатчылары, коомдук активисттери жана сүрөтчүлөр да тилектештигин билдиришүүдө. Орус дипломатиялык миссиясында тургандар ар бир 24 саатта бири бирин алмаштырып кезектешип ачык ачылык кармашат. Башкача айтканда, бир адам бир сутка бою оозунан нар албай экинчи киши акцияны улантып кете берет. Акцияга мурдагы юстиция министри Франциянын Кристиан Тобер да кошуларын кабарлады. Украина туткунун колдогону келгендердин арасында режиссерлор Лоран Канте жана Паскаль Ферандар да бар. Аннексияланган Крымда теракт даярдаган деп орус соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссер Алексенцев 126 күндөн бери ачык ачылык кармоо отурат. Күнөөсү жоктугун айтып келаткан режиссер 14 майда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган бардык украиналык саясий туткундарды бошотуу талабы менен ачык ачылык жарыялаган. Анын тагдыры эл аралык деңгээлдеги тынчсызданууга себеп болууда. Дарыгерлер анын саламаттыгы оор болуп калганын эскертишүүдө. 2018 жылдын январ-август айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 94 миллиард 885 миллион сомду түздү. Бул тууралуу борбордук казыналыктын маалыматына таянып финансы министрлиги билдирди. Натыйжада 8 айга коюлган план 99% аткарылган деп айтылды. Ал эми түшпөй калган сумма 247 миллион сомду түздү. Кыргызстандын 2018 жылкы бюджетинин кирешеси 140 миллиард сомго жетет деп мерчимделген, ал эми чыгаша 161 миллиард сомго деп сом деп каралган. Натыйжада тартыштык 20 миллиард сомду түзөт. Пашинян Эрмениянын эки президентин саясий өлүк деп атады. Эрмениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн мурдагы президенттери Роберт Качарян менен Серж Саргсянды саясий өлүктөр деп атады. Өкмөт башчы мындай билдирүүнү 15 сентябрда жасаганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Арменияда Роберт Качарян деген аталыштагы саясий фактор жок. Серж Саргсян да, Роберт Качарян да, алардын айланасындагылар да саясий өлүктөр. Бирок бул саясий өлүктөр мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылбашы керек дегенди түшүндүрбөйт. Ушуну менен баары айтылды, деди Пашинян. Армян өкмөтүнүн жетекчиси ошондой эле Качаряндын Пашинян мага элешкени үчүн өкүнүп калат деп айтканына да жооп кайтарды. 7 майда башынан журналисттер менен маектешүүдө. Эгер шайланып калса, саясий атаандаштарынан өч албай турганын айткан. Арменияда саясий жана экономикалык коомчулуктордун барагы жабылат деген ал. Бирок буга карабай, соңку айларда Арменияда бир топ чуулуу кылмыш иштери козголуп, бир топ саясатчылар кармалды.
Рахмат Эрнест. Эрнест Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын жаңы топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат алдоо программасына беребиз.
Урматтуу угарман, саламатсызбы? Узап бараткан жуманын ичиндеги урунтуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Гүлай Машакеева. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы күрөшүү жөнүндө конвенциясын ратификациялоону талкуулап жатканда Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келген жагдайлар аныкталды. Парламенттеги Атамекен фракциясы чуулгандуу иштер боюнча талкуу уюштуруп, тарых музейин жаңылоого жана Белиз гейтке байланыштуу жаңы фактылар ачыкка чыкты. Британияда мурдагы орус тыңчысын ууландырган делген эки орусиялык Англияга турист болуп барышканын бышыкташты. Бейшембиде парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы чогуу күрөшүү жөнүндө конвенциясын ратификациялоону карап жатканда документте Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлар табылды. Былтыр Астанада кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынса, анда Кыргызстан экстремисттик уюмдар деп өнөктөш өлкөлөрдө таанылган бирикмелерге каршы Биргелешкен Миллеттерди өз мойнуна алат. Бул жерде талкуу уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда эркин ишмердик жүргүзгөн таблиги жамаат агымына келип такалды. Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев таблиги жамааттын ишмердигине байланыштуу суроону кабыргасынан койду.
А биздин өлкөдө СМИ кабыл алсак, биз признавать эткен болобузбу? Же кандай болот? ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз кимдерде каерде эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну баягы биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттердин мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эскертти.
Конвенцияга кошулган мамлекеттерди бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзамсыз деп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди дил принципте кетип баратабыз деп. Конвенцияны окуда барбызбы?
Талкууда айрым депутаттар Кыргызстан эл аралык конвенцияга кошулса баш мыйзамга каршы келчү бир катар жагдайлар бардыгын белгилешти. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров Непадам кыргыз жараны Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башка өлкөнүн аймагында экстремизмге шектелсе анын жоопкерчилиги кандай жөнгө салынаарын тактады.
Кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмыш иши жасаса ал эч качан берилбейт, ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков оолу таблиги жамаат агымынын коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Өлкөнүн экинчи чекисти өнөктөштөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Узбекистан менен Таджикистандын өлкөдөн сырткы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт.
Но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Улуттук коопсуздук комитетинин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжербек Бакаевдин белгилешинче, таблиги жамааттын ишмердиги такай көзөмөлдө. Эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынаарын түшүндүрдү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда экстремизмге каршы күрөшүн алкагында таблиги жамаатка мүчө болгон деген шек менен буга чейин ондогон кыргызстандыктар соттолуп кеткен. Кыргызстандын укук коргоо органдары мекенинде аларга каршы кылмыш иши козголбогону менен башка мамлекеттин мыйзамы боюнча экстремизмге айыпталып эркинен ажыратылганын жүйөгө келтиришкен. Азаттыктын машал кызматынын редактору Дауд Хан таблиги жамаат эң кеңири тараган Пакистан коомундагы диний агымдын ролун мындайча мүнөздөйт.
in their preaching style, they are not like the hard.
Алардын даават кылуу ыкмасын карасак, бул топту Пакистандагы башка экстремисттик маанайдагы уюмдардын катарына кошо албайбыз. Бирок кадыресе турмушта маселе жараткан айрым жагдайлар бар. Мисалы, үй бүлөнүн бир мүчөсү таблиги жамааттын жактоочусуна айланып, калгандары ага кошулбаган учурлар бар. Тиги бир адам исламдын эски эрежелерин жана тартиптерин үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө таңуулаганга аракет кылат. Калгандары муну жактырышпайт. Натыйжада үй бүлөдө ажырым пайда болуп жатат. Убакыт өткөн сайын таблиги жамаатка кошулган адамдардын саны өсүдө.
Алеми орусиялык эксперт, таанымал чыгыш таануучу Алексей Малашенко Кыргызстандын дин саясатындагы эркиндик принцибин жактайт.
Запрещать все, если это касается ислама, это себе дороже, потом это обойдет.
Өкмөттө мамлекетте кайра курууну көздөгөн радикал исламисттерге караганда булардын эч зыяны жок. Ассанда дүйнөдө анча таанымал эмес. Бул жаатта Кыргызстан жөндүү иш алып бара жатат деп ойлойм.
Ну любого я не имею в виду ИГИЛ, который
14 сентябрда Бишкекте Кытай, Орусия баштаган 8 мамлекеттин муфтилери, дин комиссияларынын өкүлдөрү жана эксперттери чогулуп, исламчыл экстремизмге каршы күрөштү талкуулашты. Алар өз ара тажрыйбалар менен бөлүшүп, диний радикализмдин алдын алуу ыкмаларын сунуш кылышты. Бирок ошол эле кезде бул өлкөлөрдүн мусулман коомчулуктарынын кээ бир көз караштары дал келбей турганын айтышып, чогуу күрөштөн майнап чыгарынан шектенгендер да болду. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Жума күнү парламенттеги Атамекен фракциясы Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинин курулушундагы коррупциялык иштер тууралуу укук коргоо органдарынын маалыматын укту. Анда музейдин сыртына сыйрылган гранит менен мрамор таштардын кайда жоголгону жана музейге сатылып алынган курулуш материалдарынын, эмеректердин жана экспонаттардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн фактылар аныкталганы белгилүү болду. Парламенттик фракция жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов иш козголгонуна 2 ай болсо дагы негизги күнөөлүүлөр эмне үчүн аныкталбай жатканын такып сурады.
А фигуранттарды таппай атасыңар, же билбей атасыңар, кимдер жеген, кимдер бөлгөн, кимдер таштарды урдап кеткен, ал таштар кайда? А СМУ-3 эмнеге бердиңер аны акыт хранения? Ошол СМУ-3, ипподромду СМУ-3 салган. ГКМБ-га өйдө СМУ-3 салган. Мамлекеттик ири курулуштун баарын эле СМУ-3 сала берген да. СМУ-3-ден башка компания утпайт беле. Ал таштар башка жактан чыгат.
Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын директорунун орун басары Талант Кожоновдун сөзүнө караганда, кылмыш иши факт боюнча козголуп, жалпысынан музейден 14,000 ашуун чарчы метр гранит жана 4,000 чарчы метр мрамор сыйрылганы аныкталган. Учурда бул таш плиталардын каяка жумшалганы териштирилип жатат.
Краер фирмасы тарабынан музейдин концепциясына туура келбеген ак пластиктен жасалган жалпы баасы 3,503,448 сом же 45,617 евро болгон 2 атты алып келинген. Бир аттын баасы 1,751,724 сом же 22,808 евро турат. Ошондой эле 6,603,793 сомго 60 дана стул, 147,413 сомго 1 дана кофеварка, 97,812 сомго муз жасоочу аппарат алып келинген. Ар бир бутактын баасы 148,830 сом турган.
Азырынча келтирилген зыяндын өлчөмү 118 миллион сомдон ашуун. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы бул көрсөткүч аудитордук текшерүүлөрдүн толук жыйынтыгы менен дагы өсүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Бишкектеги тарых музейин оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен 1,400,000,000 сомдон ашуун каражат чыгымдалганы териштирүү учурунда белгиленген. Мындан сырткары Түркиянын ТИКА уюму музейдин сыртын оңдоого 4,5 миллион доллар бөлгөн. Фракция ошондой эле 2016 жылы чыккан Белизгейт жаңжалына байланыштуу маалыматты укту. Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев үстүбүздөгү жылдын 16-майында башкы прокуратуранын катынын негизинде комиссия түзүлүп иликтөө жүргөнүн билдирди. Анда Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча Белиз мамлекетинен алынган трасттык документтердин мыйзамдуулугу текшерилген.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкүгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Деген Мүсүр Алиев 2016 жылдын 14 ноябрында Улуттук Коопсуздук комитетинин ошол маалдагы төрагасы Абдел Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга көрсөткөн бир нече барактан турган Белиздин расмий органынын апостили менен тастыкталган деген 3 документ эч жерде каттоодон өтпөгөнүн жана кагаздын өзү дагы табылбаганын кошумчалады. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев Улуттук Коопсуздук комитетинен келген материалдарды жана Белиз өлкөсүнөн дипломатиялык жол менен алынган расмий жоопту атайын топ анализдеп бүтүм чыгарганын билдирди.
Мен айтып кеттим, аякта жана Белизден келген материалдар боюнча, анан сиздин кайрылган арызыңыз боюнча чогулган материалдар бир чогуу бар. Алар мындай раздельно каралбайт, чогуу каралат. Ошонун жыйынтыгы менен биз жана чечимди кабыл алдык. Эгерде баягы танышкыбыз келет, балким маселелер жаралып атпайбы? Мен субскрипция боюнча айтылбайм азыр эчтеке. Эгерде жанагындай маселе болсо, сиз келип таанышсаңыз болот, анан тийиштүү тартипте же сотко же өйдө турган прокурор кайрылсаңыз болот.
Жок, булардын ошол жерде долясы бар экен, жок экен.
Мен жооп бердим мына.
Жок, жок же бар деп айтылыш керек да.
Анын эмнеси керек? Жок же бар, бул көрсөтүп. Мен сурамадым.
Жок.
2 жыл мурун Улуттук Коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Абдел Сегизбаев парламентке келип, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Быйыл апрель айында кызматтан кеткен Сегизбаев Азаттык менен болгон эксклюзивдүү маегинде Белизден документтердин чын бышыгын тастыктаган расмий жооп алынбаганын ырастады.
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен. Себеби түзмө-түз жооп бергенге жооп ала алган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждениялары коюп, ошол косвенный подтверждениянын алганга аракет кылдык.
Атамекен фракциясы кызматтык жасалмалуулук боюнча ошол кездеги Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаевага кылмыш иши козголушу керек деген маселени көтөрдү. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан апта ичиндеги маанилүү окуялардын топтомун уктуңуз. Аны Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Уктурубузду улантабыз. Биз Чыңгыз Айтматовду биринчи мугалим Жамиля Ментяншайн Аккеме деңиз бойлоп жаткан алада өткөргөн фильмдердин сценаристи катары да билебиз. Бул тизмеге Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильмин сценарийи кирбей калган. Эмне үчүн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр уктуруусун угуңуз.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына бул катына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, баардык сыйлыктарды сизге, улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик 2 ишим, менимче абдан сонун, Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковго иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатсам, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өз эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл баардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи? Менимче. Бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь
1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильмдерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал бириги катты ошо кездеги тажик мамкиносунун төрагасы Шоди Саидовдун өтүнүчү боюнча жазган кейпи. Бако Садыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковдун каты менен Фрунзе шаарына, бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу бир кем 80 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилось просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп бүтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Бако деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дасторкун даяр экен. Көп көсүлөштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРден маан киносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин эки фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергис келди.
Он хотел просто помочь.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун кичи пейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да даркан жазуучу куюндун лирика драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп бүтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыкты. Биз сценарийди мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Төрөкулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковдун режиссерлук дарааметин билишибиз керек дешип, обол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насил нарк, жеке адамдын бакты алайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уругунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан мамкиносунун башчысы ишбилги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, куюндун сценарийин аябай рахаттан окуп чыктым жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изги кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өбөлгө болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекем денсоолук, бакты алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовдун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыздар. Бул кат биринчиден Чыңгыз Айтматовда Умар Хайям жөнүндө кино сценарий жазуу ниети болгонун ырастаса, экинчиден президент Рейган жөнүндөгү сап кансыз согуш жылдарындагы советтик идеологиялык килише же пропагандалык штамптын айкын үлгүсү. Арине мындай кайрылуу өтүнүчтөр Чыңгыз Айтматовдун атына көп жазылган. Себеби ал кезде Айтматовдун адабый майдандагы чыгармачылыгы Ленин сыйлыгы жана 3 мертебе СССР мамлекеттик сыйлыгы менен бааланып, тирүү классикке айланып калган. Андан тышкары СССР Жогорку Советинин депутаты эле. Бирок бул эң жогорку советтик сыйлыктар жана депутаттык макам куюнду көркөм фильм кылып тартканга жол ачып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялык сензор бар болчу. Бул мекеме 1960-80 жылдары 50-дөн көп көркөн фильмди совет коом үчүн зыяндуу деп жессандыкка салып койгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковтун дипломдук иши «Адонис 14» 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин «Адонис 14» 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элем Климов «Адонис 14»ти СССРден жашырууну алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковдун авторлугундагы куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Фильмге Тажикстандын Мамкиносу салттуу фильм тери жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин Мамкиносу фильм Кан кинофестивалинин алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай экинчи категория айгарды. Ошо замат Тажикстандын 25 жазуучусу Москвага нааразылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. Ал мага эсиңдеби? Мен сага эскертпедим беле деди.
Я тебя предупреждал.
Деди Тажикстандын Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бако Садыков. Кинокритиканын патриархы француз Марсель Мартин болсо, Хрущевтон Горбачевко чейинки советтик кино деп аталган эмгегинде Бако Садыковтун 5 фильмине, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун тиешеси бар куюнга кыскача аннотация берет. Америкалык киноветтер куюнду Маверанахрдын жаңы киносу деп мүнөздөшкөн. Чыңгыз Айтматов сизге жардам берүү үчүн гана куюн фильмине соавтор болдубу деген суроому, Бако Садыков мындай деди.
Айтматов эч качан өз айберине каршы барган эмес. Мен аны асыл зат киши деп билем. Ал дайыма мени менен өзүнө тең адамдай сүйлөшкөн. Биз Айтматовдун китебинде ага куюндун фрагментин көрсөткөндө менин жардамчым анын жанында отурган. Кийин биз аэропортко баратканда, билесизби, ал сизге өз баласына кайрылгандай мээримдүү карап угуп жатты, деди жардамчым. Айтматов асыл зат, айкөл инсан. Чыңгыз Төрөкулович бир мертебе мага «Карачы, Чопо Чымчыктар» фильминде карышкырдын тагдырын көрсөтөсүң. Мен «Адонис 14» фильминде малдарды кушканага ээрчитип барган серкени көрсөтөм. Айтматов «Баталга» романында браконьерлердин бөкөндөрдү кыруусун көрсөтөт. Бул каргаша эки бетте укмуштуудай темп, ритм менен теңдешсиз чебер сүрөттөлөт. Бул сцена Арам Хачатряндын «Спартак» балетинин музыкасындай куюлушат.
Как музыка к «Спартаку» Хачатуряна.
Айтматов көркөм сөздүн зергери. Чыгармаларын окуп жатып, жерди Айтматовдун жери деп сезесиң. Анын каармандары жер бетиндеги баардык адамдар. Ак кеме жана кылым карыттар бир күн романдарындагы окуялар баардык өлкөлөрдө, баардык улуттарда болгон. Айтматов келечектин калемгери. 21-чи, 22-чи кылымдардын адамы.
Деди 79 жаштагы Бако Кария. Совет заманында жез сандыкта камалган кыска метраждуу «Адонис 14», «Чопо Чымчыктар» жана толук метраждуу «Куюн» бүгүн дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн, анын ичинде АКШ, Британия, Германия, Жапония, Франциянын фильмотекаларында бар. Чыңгыз Айтматовдун эч бир жерде «Куюн» фильмин экрандаштырууга кошкон салымы тууралуу айтпаганын Бако Садыков кыргыз жазуучусунун асыл заадалыгы менен түшүндүрөт.
Анир Мурадбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз. Урматтуу угарманышы, мен Азаттык радиосунун 16 сентябрдагы кечки жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Соодо жаңырган кабар баяндарын толук топтомун Азаттык чекит орук сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт видео баяндарды көрүп биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман, 16 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, жарым сааттын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бала багып алуунун түйшүгү көп, ушундан улам кылмыштуу схемалар көбөйдү.
Ички иштер министрлиги бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлерден учугуу Бишкек, Чүй, Казакстанга чейин жетип жатканын, анын арты менен бир топ жаңы жагдайлар чыга турганын билдирүүдө.
Ошондой эле жан дүйнө радио берүүсүн кыргыз эл артисти Гүмөндөр Абыловдун чыгармачылыгы тууралуу угасыз.
Кадимди жамандыкты баштарын атасың кокуй деп. Үй бүлөм аман эсен болсо экен деп коем. Көрсөм пияз жеп атыптырмын, пияз. Каяктан алма.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовтан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат 400 миллион сомго чукулдады. Коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 395 миллион 500 миң сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Бул сумманын басымдуу бөлүгүн экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана улуткоп боюнча мамлекеттик комитет которгон, башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги да акча төккөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн эсеп ачууга буйрук берген. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда финанс министрлигинин карамагында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бийлик мындай жол менен коррупция менен күрөштү ачык айкындуулукту камсыз кылуу мүмкүн болот деп эсептейт. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү көбөйдү. Жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашова билдирди. Анын айтымында бул 2017 жылдын ушул маалдагы көрсөткүчүнө салыштырмалуу көптү кылат. Былтыр алгачкы 8 айда өлкөдө бир жашка чейинки балдардын арасында 1596 өлүм катталган.
Бирок булардын арасында канча эрте төрөлгөн балдарды рассматривать кылышыбыз керек, пороки развитияны карашыбыз керек, разбивка боло элек, бирок анализ жүрүп атат азырынча,
деди Асылбашова. Жыл башында Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду дүйнө жүзүндө чарчап калган ымыркайлар жөнүндө отчет жарыялап, балдардын өлүмү боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чу орунда тураарын кабарлаган. Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Пашинян Американ Армениянын эки экс-президентин саясий өлүк деп атады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн мурдагы президенттери Роберт Качарян менен Серж Саргсянды саясий өлүктөр деп атады. Өкмөт башчы мындай билдирүүнү 15 сентябрда жасаганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Арменияда Роберт Качарян деген аталыштагы саясий фактор жок. Серж Саргсян да, Роберт Качарян да, алардын айланасындагылар да саясий өлүктөр. Бирок бул саясий өлүктөр мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылбашы керек дегенди түшүндүрбөйт. Ушуну менен баары айтылды, деди Пашинян. Армян өкмөтүнүн жетекчиси ошондой эле Качаряндын Пашинян мага ийлешкени үчүн өкүнүп калат деп айтканына да жооп кайтарды. Бул деген сен шашпа дегидей көчөдөгү талаш эмес, деп айтты Никол Пашинян. 7 майда Пашинян журналисттер менен маектешүүлөр эгер шайланып калса саясий атаандаштарынан өч албай турганын айткан. Арменияда саясий жана экономикалык куугунтуктоолордун барагы жабылат деген ал. Бирок буга карабай соңку айларда Арменияда бир топ чуулуу кылмыш иштери козголуп, экс президенттердин туугандары камакка алынды. Орусия кыргызстандыктар менен чогуу 4000 адамды депортация кылды. Орусиянын сот өкүмдөрүн аткаруу боюнча федералдык кызматынын Москва шаардык башкармалыгы 3847 чет элдик жаранды мажбурлоо жолу менен өлкө сыртына чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеменин сайтында жарыяланды. Депортация болгондордун көпчүлүгү Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын жарандары экени айтылды. Ошондой эле Сенегал, Конго жана Алжир Республикасынын да атуулдары бар. Жарандардын өлкөлөргө карата катышы так жазылган эмес. Сот бул жарандардын өлкө ичинде жүрүүсүн мыйзамсыз деп тапкан, буга негизинен алардын Орусияда каттоого турбаганы жана эмгектенүүгө уруксат албаганы себеп болгон. Орусиянын учурдагы мыйзамдарына ылайык депортация болгон жарандар кайра өлкөгө 5 жылга чейин кире албайт. Маалыматтарга ылайык Кыргызстандын сыртка чыгып кеткендердин саны 800 миңге чукулдайт, анын 650 миңге жакыны Орусияда жүрөт. Чоң Алай районунун Кашка суу жана Чоң Алай айыл округдарында акыркы 2 күндөн бери кар жаап, анын көлөмү кызыл ашыкка чейин жетти. Бул тууралуу аталган айыл округдардын жетекчилери кабарлады. Тоолордо кардын көлөмү 50 сантиметрге чейин жетти. Эки аймактагы жайлоолордо калган 10 чакты чабан, короо койлор жана бодомалдар менен айылга түшүрүлдү. Аларга атайын техника жиберилип, тоолорго кетчү жолдор ачылды. Картошка жана башка эгиндер кардын алдында калып үшүгүрүп кеткен. Кар эрий баштаганы тургундар жапырт түшүндөрүн каза баштады. Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысы Тайырбек Жарчыбеков маалыматты ырастап, кыштактагы карлар эрип кеткенин, тоо жана дөңсө жактар ошол бойдо турганын айтты.
Келечек 50 сантиметр кар жаап, анан тиги чабандарды барып мобилизация кылып, беш короо кой. Биз айыл өкмөтүнүн аппараты барып 23 адамды алып түштүк да карда.
Кыргыз метеорология агенттиги 12 сентябрдан бери тоолуу аймактарда кар жай турганын эскертип жаткан. Ушул күндөрү Суу Самырда жана Ат Башыда жана дагы бир топ айылдарда кар жааганы айтылды. Бишкек шаарынын түштүгүндөгү панораманын айланасында 5 гектар аянт күйүп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова билдирди. Анын айтымында кырсык тууралуу маалымат өрт өчүрүүчүлөргө 16 сентябрга караган түнү түшкөн. Тилсиз жоону токтотууга өрт өчүрүүчү 2 бөлүм тартылып, таңга жуук өрттү толук өчүрүшкөн, жабыр тарткандар жок.
Рахмат Эрнест. Эрнест Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бала бакып алуу түйшүгү абдан көп болгондуктан кылмыштуу схемалар көбөйүп жатат. Бул тууралуу кененирээк Канымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Бала асырап алам, багып алам деген маалыматтар интернетте, социалдык тармактарда ачык эле жарыяланып, аларды оңой эле табууга болот. Алар мыйзамдуу жол менен бала багып алганга караганда турмуштан кыйналган, баласын багууга бере турган келиндерди өздөрү таап, алар менен сүйлөшүп алуу оңоюраак деп эсептешет. Ошондой аялдардын бири менен телефондон байланышып, бала багуунун кандай жолун издеп жатканын сурадык.
Балалы болобой жүрүшкөнсияктыяка көрсөтүлүүмө жок. Бирөөлөр инстаграм аркылуу бала багып атырган, менде ошо жазып көрсөм. Бирөө ошентип багып аптырып, үч ай болуп калды багып алган, кыска багып атырды инстаграм аркылуучу. Мыйзамдуу түрдө барып бала багып алалы десекчи, ага көп жакмет болуш керек экен. Анан ага осветке турушуңар керек, анан күңөр керек алса эме кылып, мындай экспорт эле көзгө жакшы болбок да. Андан эме кылып эле силерден эле алып келсем деген оюм бар болчу да.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, өткөн 2017 жылы 825 баланы кыргызстандыктар асырап алса, 12 чет өлкөлүктөр багып алган. Быйыл жарым жылда асыроого берилген нарестелердин саны 351 жетти. Ал эми чет өлкөлүк жарандар 11 баланы алып кетишкен. Министрликтин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бобекова кыргызстандыктар көбүн эсе 3 жашка чейин жана дени сак балдарды асырап алууну каалашат.
Процедуранын баарын ушунчалык татаалдашпан деп ойлошот да, бирок чынын айтканда бүт башка өлкөлөрдү эле карасак, ошол эле Россия Федерациясы, Казакстанды карасак, ушул эле тиешелүү документтерди топтошот да баардыгы элечи.
Ал кайсы документтер? Асырап алууга мүмкүндүгү бар экендиги тууралуу арыз. Арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалымат. Арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин ырастаган документ. Турак жайы тууралуу менчик укугун ырастаган документ. Соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынын маалыматы. Арыз ээсинин ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутунду. Иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө.
Бала асырап алуу үчүн акча төлөнбөйт. Болгону документтериңизди тапшыргандан кийин акыркы чечимди сот чыгарат. Бардык документтер берилген күндөн тартып 1 жылга чейин жарактуу деп саналат. Өкмөт өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта жана бул мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Андыктан азыркы мыйзам боюнча ата-энеси ар кандай шартта баш тарткан учурда уулу алардын эң жакын туугандары изделет. Болбосо бала асырап алуучуну Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. Буга Бишкекте бала сатууга шектелип, дарыгерлердин тобу кармалган факт далил боло алат. Ички иштер министрлиги бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлерден учугу Бишкек, Чүй, Казакстанга чейин жетип жатканын, анын арты менен бир топ жаңы жагдайлар чыга турганын билдирүүдө. Берүүнүн жүрүшүндө дагы буга кеңири токтолобуз. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекованын белгилешинче, өткөн жылы ата-энеси баш тарткан же ар кандай жагдайда таштап кеткен 52 учур катталса, 2018 жылы 18 ымыркай эне мээримден өксүк калган. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Ошондо атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир бала үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге 36,000 доллар пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттар демилгеси менен кайра алынып салынган. Бул багыттагы жемкорлукка жол бербөө максатында жобого бир катар жаңы талаптар кирген. Мындан сырткары 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Ушул жылга чейин 85 бала алынып келинип, айрымдары өз туугандарын тапты. Балдар укугун коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова бала асырап алууга байланыштуу мыйзамдарда жылчыктар бар экенин, бул ар кандай кылмыштарды жасоого жол ачып жатканын белгилеп жатат. Укук коргоочу энелердин жоопкерчилигин жогорулатып, баласын соодалаган, асырап алуу үчүн каражат жумшагандын өзү чоң кылмыш экенин элге жеткирүү зарыл деп эсептейт.
Ошол мыйзамды жол менен алса болот да, кантип эле биз дароо алгыбыз келип атпайбы? Үчөө деп атат э, шектүү болуп кармалгандарчы. Эми бул мен айтар элем да, баланы алмаштырып коюп, бирөөнүн баласын бирөөгө саткан бул жеткен наарандык иши булардын. Абийири менен намысын мындай бир акчага гана байлап коюшканда эч нерсени ойлобойчу. Анан бизин жарандарга айтып кетиш керек да, мисалы инстаграмда көп чыгып атат. Мисалы суррогатный эне дегендер да пайда болду э, карын эне деп кыргызча которуп жүрүшөт. Анан баламды берет элем, тиги бул дегенче бул эненин жоопкерчилиги жоголуп баратат. 4-5 баланы төрөп алыптыр, анан 6-7-син же болсо 4-5-син баккысы келбегендер дагы бар. Сүйлөшүп, акча берип, ыраазычылык кылып багып алдың, а эртеңки күнү ошол баласын берген аял сени шантаж кылбайт деп ким кеп билдик берет.
7 сентябрда баланын тагдыры менен ойноп, 9 ай көтөрүп, толготуп көз жарган келиндин көз жашына карабай, ымыркайын чарчап калды деп көрсөтүп, аны башка адамга соодалаган деген дарыгерлердин тобу кармалып, коомчулукту бир сыйра сестентти. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовтон Азаттык радиосуна билдиришинче, убактылуу кармоочу жайга камалган дарыгерлердин бала сатууга байланыштуу козголгон кылмыш иштин арты менен дагы бир топ фактылар калкып чыгат деген божомолдор бар. Маалыматка караганда алардын тамыры Чүй, Казакстандан да табылууда. Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлердин аты жөнү жана иштеген жери айтылган жок. Маалыматка караганда алар Бишкектеги ар кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейт. Айрым маалымат каражаттар ал тургай кармалган учурда медиктердин автоунаасынан балдардын жансыз денеси табылганын жана бул иштин артында чет элдик жарандар турганын жазды. Саламаттыкты сактоо министрлиги өз алдынча иликтөө башташканын жарыялашты. Министрликтин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева соңку фактыдан кийин мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баары текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматында кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренесинин негизинде соңку 10 жылда 118 кылмыш иши козголгон. Мунун ичинде бала сатуу фактылары да кирет. Алардын 5 ушул жылы Бишкекте катталган. Кыргызстанда бала асырап алууну каалаган үй бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө. Буга аялдар жана эркектер арасындагы тукумсуздук көйгөйү себеп болууда. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын маалыматына караганда Кыргызстандагы үй бүлөлүк түгөйлөрдүн 38% аял же эркек тараптын тукумсуздук маселесинен жабыркайт. Адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун бөлүм башчысы Жылдыз Өтөгөнова Кыргызстанда төрөй турган курактагы аялдардын 15% тукумсуз экенин билдирди.
Мировой статистика боюнча тукумсуздук 15%.
Репродуктивдик аялдар 20 жаштан 40 жашка чейин. Кайрылгандардын ичинен ошол 15%. Аялдар, жубайлар убагында жана жыныстык ооруларды дарылашпайт. Аборттон кийин көйлөк жана боюнан алдырып аборт жасатылып, андан кийин ошол осложнениялар болот жана бизде синехиматки деп болот жана жатындын синехиялар ошолор пайда болуп алар дарылашпайт. Күчөтүп алышат ууруларын. Анан кийин жанакы аялдардын жыныстык түтүкчөлөрү бар, жыныстык органдарын ошолор жабылып калат. Ошол себептен аялдардын боюна бүтпөйт. Азыркы убакта эркектин тукумсуздуктугу көп кездешип атат.
Эркектер арасындагы тукумсуздук боюнча улуттук госпиталдын урология жана андрология кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Болотбек Рыспаев айтып берди.
Көбөйүп атат, ачык эле көбөйүп атат. Акыркы заманда ошо айтпайм, мурда 30-25% болчу, азыр 50-50 болуп калды да, бирдей эле болуп калды эркек тукумсуздугучу. Негизи бул проблема боюнча пропаганда болуш керек. Илгери эле аял консультациялары бар болчу, эркек консультациялары дагы эле жок да. Кичинекей балдардыкын карайт, эркектердикин көп деле көңүл бурбайт дегендейчи. Поэтому мамлекет уровень менен буга эме кылыш керек да, маалымат бериш керек дейм да. Ал социалдык проблема да негизи азыркы жашоодо азыр көп жанагы инфекция жол менен өткөн оорулар көп да. Жыныстык жол менен өткөн инфекциялар алар көбөйүп атат. Ошол себептен алар эң биринчи орунда турат да алар ошо тукумсуздук алып келгенден кийин. Кан тамырлар да шишип кетет эркек балдардыкычы. Алар да анча мынча тукумсуздук алып келет. Без причины деп коет, мындай айткандай жок жерден эле уруп доолуп кетет деген пайдаланып атат ал да. Биздин эркектерибиз особенно ушул жаштыкка келгендер тукуму көп болгондор, популяцияны көбөйткөн эркектер ар кандай мамлекеттерде жүрөт да тиричилик жасайбыз деп. Анан кандай жумушта иштейт, аны кандай условияда жашайт, кандай тамак жейт. Анын баары ошолор баары биздин эркектин системасына зыян кылып атпайбы?
Биз жогоруда сөз кылган факт бала сатууга байланыштуу дарыгерлер катышкан биринчи кылмыш иши эмес. 2014-жылы Бишкектеги номер 1 төрөтканадан жаңы төрөлгөн ымыркай сатылды деген маалымат чыгып, кылмышка шектүү делген врач-гинеколог камакка алынган. 2015-жылы ушул эле мекемеде жарыкка келген ымыркайды атасы акушерлер алмаштырып койду деп Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылгандан кийин медициналык комиссия түзүлгөн болчу. 2015-жылы Кочкор районунун 26 жаштагы тургуну 5 айлык кызын бир койго соодалап жаткан жеринен кармалса, ошол жылы Таласта ажырашкан үй бүлөнүн атасы 2 жашар баласын Нарынга сатып жибергени тууралуу кабар тараган. Ысык-Көл облусунда дагы бир эне 3.5 жаштагы баласын кара колдогу үй бүлөгө 25,000 сомго сатып жибергени маалым болгон. Мындан сырткары жаш кыздардын арасында дагы төрөп, перзентинен баш тарткандардын саны көбөйгөнү тууралуу маалыматтар айтылып келет. Ал эми 2017-жылы Бишкек шаарында 3 айлык баланы 10,000 сомго сатуу учурунда 3 аял кармалган. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, иштер сотко өткөн, бирок алар кандай жазаланганы тууралуу маалыматтар коомчулукка айтылган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат 400 миллион сомго чукулдады. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү көбөйүүдө. Пашинян Армениянын эки экс-президентин саясий өлүк деп атады. Эми уктуруубузду апталык жан дүйнө түрмөгү улантат. Анда бул ирет Күмөндөр Абылов менен Маек Дугасы саны эфирге Зайбек Ажыматов даярдады.
Күмөндөрүбүздө биринчи ушул азыр мына сиз менен куттуу театрда отурабыз да. Сизди өзүбө мындай театрда, оончулукта, музыкада куудул катары билип келе атабыз. Сизге өзү кайсыл өнөр жакын?
Илгери ошо жекеленардын эмес, баардыгы эле дээрлик театрдын баары эле гастролго көп чыкчу. Чыкканда спектакль менен чыкчу, дагы спектакль бүткөндөн кийин сөзсүз аркасынан концерт берчү. Концертсиз кабыл алуучу эмес илгери. Анан ошондуктанбы мен ошо Нарын Музрам театрына мен биринчи музыкант катары кирдим. Бирок ушу киргенден баштап, мурда да кызыкчу элем, киргенден баштап окуш бетер ушу актерлукка жаман кызыгып, адыгенде ошо роль ойнобой эле концерт чарчына эле бөлүгүнө чыгып жүргөндүктөн спектаклды баштан аяк жаттап алчумун. Кайсы спектакль болсо дагы ар бир кишинин ролун бүт жатка билчилем да. Ким бүгүн кандай ойноду, кечээ кандай ойноду, анан кайсы жерин мүчүлүш кылып ойноду, кайсы жерин сөзүн унутуп кетти, кайсы жеринен сөз кошуп ийди. Бүт билчилем да анан. Ошентип жүрүп мен ушу актёрлукка өтө кызыгып кеттим. Анан азыр негизи сага жооп берерим ушу. Актёрлук кесибимди мен баарынан бийик көрөм.
Алгачкы кесибиңизди музыкант катары баштап атпайсызбы? Сиз ушул оон жаатында кайсыл ырлар менен баштадыңыз?
Эми оон жагынан сапарлашым деген бизде бир спектакль коюлду нарында. Бекин Сейдахматов деген ушундай кыргыз драма театрында, ушу биздин театрда иштечүлө ошо кезде. Ушу Каменский пландагы жакшы актёр эле, кино актёр эле. Ошо кишинин сапарлашым мен деген бир спектаклдын пьесасын спектакль кылып бизде нарында коюлду. Ошого сапарлашым деген ыр жазгам, текстинде өзүм жазып ошол көбүрөөк элге жетти деп ойлойм. Токтор Серикчиев аткарды.
Сапарлашым сагарынып ыр окуйм, самолетто сапар тартып баратын.
83-cü жылы биздин эл артисти Успакыдын Алиевтин 50 жылдыгына карата Борбаш деген спектакль коюлуп калды. Борбаштын досу Камгакбай деген ат менен. Ошондо Мамырдын ролун аткардым. Ошол Мамырдын ролу менен кийинки жылы 84-cü жылы Бишкекке ДК-да кылып Нарын театры бир 5-6 спектакль менен келип, ошол спектакльде да коюп, ушу Бишкекте коомчулук, шыяктагы театр ишмерлери, актёрлор баары көрүп, ушу ошол роль аябай жакшы күчтүү чыккан да. Аны менен театр эмеси общество деген коом бар эле бизде. Обществону ошол Абдумомунов өзү жетектечи, мурда Рыскылов жетекчи этишкен. Ушул жерден лучший актер года деген эме алган болчумун кышында. Мартта келипчи, тиги Ден театр 27-нчи мартта келип.
Дадым баратканда асманда тең берерсиң термелиңди жасанга. Мен бактым боло денеме кирге, бир жөнүндө оюм ишке ашканда.
87-нчи жылы Казат Акматовдун Мезгил деген романы боюнча байдын жигитин уруп келген, сабап келген, байлап келген ушундай бир абышкалардан үйдө сабаган бир ушундай эме жигиттин ролун аткардым. Ушу ошол биринчи ролум болду. 2 ай ушу съемкада жүрдүм. Эми мындайча айтканда ушу 90-чу жылга чейин жаңы эле ушу киного кайра кайра байма бай чакырылып Нарын театрынан ушинтип калган кезде анан кино жоюлду. Союз тарагандан кийин кино да токтоп калды 10-15 жылдай.
Эми согушта
эмне ичип эмне жегенсиз да билбейм.
Биз ол менен жолдон келатып алма жеп атам. Эми колго тийген жейсиң да сага эле бирөө камдап турат дейсиң. Муну жеп ал деп. Жеп атсам эле көзүмдүн жашым токтобойт. Эми бала басты катсам да токтобойт. Көзүмдү чукуп сала жаштадым. Кашайгын деп. Дагы эмне жамандыкты баштаган атасың кокуй деп. Эми үй бүлөм аман эсен болсо экен деп коем. Көрсө пияз жеп атыптырмын, пияз. Каяктагы алма.
Ошондо сиз жана театрда, кинодо акыбал жанагындай болгондо баягы сатирага басым жасап ошол жакка өтүп кеткен экенсиз да, чыгармачылыгыңызда бир багыт ошол жак болуп кеткен.
Эми менин сатирадагы көбүрөөк сахнага көп чыккан жагым ошо 94-cü жылдан 2000-чи жылга чейинки жылдар болду да. Анда Башотум менен ошол тамаша жагында иштедим да. Андан башка менде чыгармачылык алакты болгон жокмун да театрга, мисалы үчүн киного. Тыйын тапканымда ошол иш болду, колдон келгенде ошол иш болду. Агерде театр деген почти токтоп калды да.
Кадырман радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Баарлашууну мен Зайырбек Ачыматов уюштурган. Мисалы, сизди сахнада көрүп, анан көчөдө эле мындай көргөндө шайдоот жүргөнүңүздү көрүп, эч кандай маселеси, көйгөйү жок дешиңиз мүмкүн да, азыр сиздин жүрөгүңүздө, жан дүйнөңүздө өткөн күндөрүңүзгө сарасеп салып, бир мындай сызылып турган бир маселе, көйгөй барбы?
Көйгөй абдан бар да. Жеке эле театр иши боюнча эмес, ички суу жагында, өнөр жагында эмес. Бизде азыр Кыргызда көйгөй ар бир эми артисттерге дагы жашоонун эртеңки күнү баары бир эмес экен да. Эртеңки келечегиңди ойлосоң аябай тынчтык саанасың да. Ошол эле кыргыздын тили аябай көйгөй болуп турат. Кыргыздын каада салты, ушу кыргыздын каада салтына шек келтирген ар кандай агымдар, коомдор, кыймылдар туш туштан каптап атат. Кыргыздын жеке эле унусу эмес, мамлекеттүүлүктүн өзүнө коркунуч туудурган көйгөйлөр бар.
Ассалам алейкум десем дагы алымсынбайт да, жаман караш эмнеге ас дегенсем көп салам алейкум деш керек да буларга. Тамашалап кээ бирөөнө көп салам алейкум десең аябай жакшы көрүптүм эле. Саламдан өйдө көп салам алейкум алгысы келет да. Бара бара бере бере дешип турмун. Бүт коррупция болуп бүттү го ошо. Дүйнөнүн баарын кыргыздар коррупционер кылдык. Бизден чыккан сөздөр да болсо тетигилер. Бая пара бергиче бара бер деген сөз бар го бизде ошо. Бара 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 бере 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 дешип.
Күмөндөр мырза, мисалы сиз менен бирде сапарлаш болуп мыкты аңгемечи экениңизди дагы билгенбиз да, анан сиз ушул ошондо бир жазып атам дегендей кылдыңыз эле.
Эми жазуучу болом деген ой деле жок, бирок жазгым келет экен. Жаш өткөн сайын көчөгө мурдагыдай, мисалы үчүн мен бош болсом эле бильярдка кетчү элем, бош болсом эле бир балыкка кетчү элем, бош болсом эле бир өзүм эчтеке аткым келбесе дагы охота дегенди жакшы көрчү элем, ушундайлар убакыт коротчу элем да. Анан мен азыр ойлонам, ушу өзгүн өңгөдөн да ушу бильярдка жаман убакыттын көбүн коротуп турмун да. Азыр ушу жаш өткөн сайын ушу компьютердин алдына отуруп алып баягы бирдеме жазмыш болом, ошентип мына бир айыл жакка саякат деген бир китебим чыга турган болуп турат, өрү менен жазылган поэма. Ошонун буюрса 60 жылдыкка чыккан турат ошол. Андан сырткары ошол бир жанагындай проза жанрындагы бир окуялар, аңгемелер, ушулар чиймеленип атат. Менде бир чоң бир мындай тарыхый деп айтсам да болот, полноценный тарыхый болбосо дагы бир болгон окуялардан жыйналган бир каарманым бар. Ошонун негизинде тегерегинде болуп өткөн бир тарыхый бир дагы. Анан бирок кандай десем, жанагындай числолору, даталарына нөйдө такталган мындай тарых эмес, мындай айтканда болгон окуянын негизинен алынган бир романдын деңгээлинде уже окуялар топтолуп уже жазылып атат.
Эми бул дагы жаңылык болот болуш керек да, сиз ушул ырок бере аласызбы азыр эсиңизде болгон саптардан, өзүңүздүн ырлардан?
Эми ырлардан кайсын айтсам экен, мен эми бала кезде армиядан жүрүп жаздым элем. Энекем деп ушу армиядан келатып жазган ырым. Агестем ушу азыр акындар кандай кабыл алат билбейм, уйкаштыкка жаман көп көңүл бурчу экенмин эми, уйкаштыкты көп кубалачу экенмин да эми шыгыратып эле. Асылым энекем, алтыным берекем, таалайым сен, жүрөмүн менесен, убайым жебесен, барамын мен. Кайгы жеп күнү түн, кабарың эңсеп сагынамын, бардыр деп үмүтүм, карааның көксөп зарыгамын. Акылман сөзүңдү ар дайым өзүңдү эстей берип, саны аркап эртегеч жүрөгүм сыздап камыгамын. Уйкумдан.
Жеке турмушуңузда сиз бактылуу болдуңузбу? Жеке турмушуңузга ырасызбы?
Жеке турмушка ар кимдин мында ушундай бир түшүнүк бар. Ар кимдин багына өзүнүн багына жараша жазылган нерсе болсо керек деп кээде ушундай жоруп коем эми. Мисалы үчүн мен азыр өзүмдүн турмушума ыраазымын, себеби Кудайга шүгүр бала бакырам билимдүү, баарын окуттум, баарын үйлөттүм, небере көрүп атам, Анар дагы балдарын мендей жакшы көрүп, бала сак болуп балдарын чоңойтуп атат. Менин тарбиям ушу. Менин атам өзү бала сак болгон, мен да ошо бала сакмын. Менин тарбиям ушу. Мен азыр ошо балдарым мына азыр менин 60 жылдыгымды ошолор даярдап, ошолор чуркап, ошолор көп өткөргөнгө мыкылып атат. Мен бактылуу элем деп эсептейм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын алгысынан жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен болгон баарлашууну уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Үн режиссеру Даниэль Муратов, ал эми жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов жаңылоодо. Эфирден чыккан макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.